sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Međunarodna krizna grupa smatra da će, zahvaljujući Kurtijevoj vlasti, broj Srba na Kosovu i Metohiji verovatno opadati bez obzira na dijalog Beograda i Prištine. Odgovara Miloš Vučević. Nikada nećemo priznati takozvano Kosovo, čak da tamo nijedan Srbin ne ostane. Elon Musk ugradio je prvi čip u ljudski mozak, nazvao ga je telepatija i namenio onima koji ne mogu da koriste noge i ruke. Bolje bi bilo da ga ugrade onima koji ne umeju da koriste mozak. Zelenski tvrdi da pobeđuje Rusiju, samo da još pobedi Miloša Bikovića.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete ko će otvarati šampanjac ako Donald Trump pobedi u Americi. Kako Lavrov objašnjava ono o čemu Zapad uporno ćuti i kako je Goran Petrović osvojio Rusiju.
Radio Sputnik.
Ko će da pije šampanjac kad i ako u Americi pobedi Trump?
Ako Donald Trump postane predsednik Sjedinjenih Američkih Država, on može da sklopi sporazum sa Rusijom koji verovatno neće biti koristan ni za Ukrajinu ni za Evropu, izjavio je češki predsednik Petar Pavle. Kakav bi to sporazum mogao biti, nije precizirao. Za to moramo biti spremni. To ne znači da dovodimo u pitanje transatlantske veze ili Sjedinjene Države kao saveznika, ali moramo priznati da Donald Trump na mnoge stvari gleda drugačije i da to može imati određene posledice, rekao je češki predsednik. Do predsedničkih izbora u Americi ostalo je još 10 meseci. Vlade širom sveta stoga razvijaju alternativne planove za Ameriku kojom upravlja Trump. Baš kao što se finansijska tržišta klade na buduće događaje, svet počinje da se priprema za posledice Trumpovog drugog mandata. Koliko se može reći, oni uključuju tarife, moguće napuštanje teme Ukrajine i Tajvana, odnos prema drugim saveznicima, agresivno ponašanje prema onima koje on smatra neprijateljima i dalje uništavanje globalnih pravila. Ukoliko zaista dođe do promene vlasti i ako predsednik postane Trump, prelazak sa Bajdenove administracije na Trumpovu biće posebno komplikovan zbog ogromne razlike između njihovih političkih stavova, ali i zbog haotičnih globalnih okolnosti sa sve većim brojem ratova u kojima će se dogoditi ova tranzicija. Prema podacima Instituta za istraživanje mira u Oslu, broj sukoba među državama koji je više od 50 približava se najvišem nivou od 1946. godine. Zvaničnici Bajdenove administracije tvrde da još uvek nema naznaka da se njihove kolege u drugim državama osiguravaju i donose važne odluke imajući u vidu eventualni Trumpov povratak. Oni zato obilaze svet i umiruju strane vlade. Bajdenova administracija tvrdi da će uskoro preko Kongresa dobiti novi paket finansiranja za Ukrajinu. Ali kako se približava vreme ovih teških izbora, efikasnost Bajdenovog delovanja se može smanjiti. Biće vrlo teško i preuzimati obaveze za događaje posle 2024. godine, uključujući i rešavanje problema Ukrajine ili stvaranja dve države na Bliskom istoku. I eventualni Trumpov drugi mandat će se veoma razlikovati od prvog, kako zbog toga što je svet drugačiji i prilično zbunjujući, tako i zbog toga što je manje verovatno da će Trump mnogo manje nego u prvom tolerisati službene prepreke svom programu. Sve što je ranije pokušao, a nije uspeo, sad će ostvariti. Prva na meti je naravno Kina, sa kojom će prekinuti svaku trgovinu. Ukrajinu više neće finansirati, a Rusiju će pokušati da nagovori da munjevito za jedan dan zaustavi rat.
Kažu da će ruski proizvođači šampanjca morati da rade povećanim kapacitetom da bi pripremili dovoljno pića za proslavu Trumpovog dolaska na vlast. Naravno, to je šala, ali mnogi u svetu veruju, neko se nada, neko se ljuti da će sljedeći predsjednik Amerike biti Donald Trump. Zašto se Rusi nadaju? Pa vjerojatno zato što i Srbi. Veruju da će njegova vlast biti povoljnija, da će njegove odluke manje nanositi štetu njihovoj državi i zato se stalno sluša o tome kako treba izdržati još ovih 10 mjeseci, a onda dolazi valjda raj. Svest da bi Trump mogao biti novi predsjednik Amerike podgrejava i zapadna štampa. Kod njih to zvuči drugačije. Oni ne otvaraju šampanjac, ali se oni plaše. Šta ćemo mi ako on dođe? Šta ćemo mi ako on odluči da mu Evropa nije važna? Šta ćemo mi ako, iako, iako? Naravno da od toga nema ništa, ništa se tu neće desiti. Ako krenemo redom i ako samo prisetimo onih 4 godine Trumpove na vlasti, šta je uradio i šta nije uradio? Neki trezveniji Rusi će reći mi smo 4 godine proveli verujući njegovim obećanjima, a za to vreme se Ukrajina naoružavala i vežbala. I to je tačno. A njegove priče o tome da on poznaje Putina, to jeste tačno, upoznali su se, ali da on može sa Putinom kako on hoće, nisu se pokazale tačne, tim pre što nije ni probao. To jest što mu nije dozvoljeno da proba. Trump je prve 2 godine svog vladanja ili svog boravka na vlasti proveo u dokazivanju da nije njega Putin doveo na vlast. Njegov susret sa Putinom je bio dosta hladan jer on nije mogao ništa ni da obeća ni da uradi. Njemu su ruke i noge bile vezane, njegova administracija njemu nije mogla da dozvoli ništa od njegovih planova. Naravno da će tako biti i dalje. Što se tiče NATO, Trump jeste govorio da ne želi da finansira NATO. Zato što je u tom trenutku glavni finansijer bila Amerika, druge države su nešto malo davale, zavisno od toga koliko je koja mogla, i Trump je tada tražio od svih zemalja članica da ulože 2% svog bruto dohotka za finansiranje NATO. Nikome to nije padalo na pamet. Međutim, danas je ta želja Trumpova ispunjena. Sve te zemlje, pomažući Ukrajini, zapravo ulažu u NATO. One su svoje staro oružje poslale Ukrajini, a novo kupuju od Amerike. Dakle, Trump kao trgovac mora bude samo zadovoljan jer je on dobio što je hteo. Američka vojna industrija radi kako treba, radi kako oni žele, proizvodi sve više oružja, novac za to ima. S jedne strane, onaj koji Evropa određuje za Ukrajinu, s druge strane, američki novac koji Amerika tobože šalje u Ukrajini, u stvari 70% tog novca ostaje upravo u Americi u njihovoj vojnoj industriji. Treće, okretanje leđa Evropi, kao što se neki boje, a neki drugi raduju, je također nemoguće. Glavni finansijeri Trumpove partije su naftni magnati, a njima savršeno odgovara ova situacija. Ne može Trump sad odjednom da napravi sa Rusijom takve dogovore, sporazume, ugovore, da se Rusija vrati Evropi, što će reći da se gasovodi, naftovodi, da prorade, da Rusija počne da prodaje Evropi gas po cenama po kojima je prodavala ranije i da to automatski znači isključivanje američke naftne i gasne industrije iz Evrope. Naravno, to Americi ne odgovara, naravno, to ne odgovara njihovim proizvođačima nafte, prodavcima, i to se neće dogoditi sa Trumpom, trgovcem, to se apsolutno ne može dogoditi. Naravno da je ono prvo Trumpovo obećanje da će za jedan dan završiti rat u Ukrajini nije moguće ostvariti, čak i pored najbolje želje. I ako se njegova želja poklopi sa željom Rusije, za jedan dan se ratovi ne završavaju. A pogotovo što se stavovi Rusije i Amerike povodom rata u Ukrajini nikada, ili bar ne u skoroj budućnosti, ne mogu poklopiti. Zato što Trumpova želja može biti samo mir pod uslovom koji garantuje, odnosno koji traži Amerika. A to je više primirje nego mir. A primirje služi da se ukrajinska vojska oporavi, naoruža i bude spremnija. Rusiji to naravno ne odgovara i nikad neće odgovarati. Dakle, Trumpova osnovna ideja koju je sprovodio i pokušao da sprovede u svom prvom mandatu, bit će takva i u drugom. Amerika na prvom mjestu. Dakle, Trumpova želja je da Amerika postane i ostane lider sveta, kakva je nekad bila, a više odavno nije. I učinit će sve da to uradi. Ruska ideja je da toga ne bude, da Amerika i niko drugi više ne gospodari svetom, da svet bude potpuno drugačiji i da u njemu nema lidera, ne pojedinca lidera, nego da postoje zemlje koje se udružuju na principima ravnopravnosti. Dakle, ukoliko se suoči, sudari sa tom ruskom idejom, Trump se vrlo lako može pretvoriti u najvećeg antiruskog predsjednika Amerike, jer uostalom on se na kraju svog prvog mandata hvalio da je on predsjednik koji je uveo najstrožije sankcije Rusiji. U tom trenutku jesu bile najstrožije, posle toga su stigle i neke druge. Dakle, druga tačka čitavog ovog eventualnog programa pomirenja, ako bi se tako mogao nazvati, bila bi ukidanje sankcija Rusije. Svako ko je malo pažljivije pratio šta se dešava, znaju koliko je sankcija uvedeno, koliko već se hiljadama mere sankcije uvedene Rusiji i one se naravno ne mogu za kratko vreme ukinuti, a pogotovo ako nema želje da se ukinu. Tu se može nešto promeniti, a to znači da će skinuti sankcije za sve ono što od Rusije kupuje Amerika, što u ostalom i danas radi. Dakle, može se desiti da nekim pojedincima budu skinute sankcije, da nekoj vrsti proizvoda omoguće da se izvozi jer Americi taj proizvod treba i to je maksimum koji može Trump i bilo ko dođe na čelo Amerike da uradi brzo. A da li se nešto može uraditi sporije, da li se nešto uopšte može uraditi, to je velika i važna tema. Ona se može na neki način i ovde povezati sa Trumpom u smislu da će dolazak Trumpa na vlast značiti malo drugačiji odnos Amerike prema Kini. I Trump će verovatno nastaviti sa pokušajima da izoluje Kinu, da joj uvodi sankcije sve gore i crnje i da će svoju pažnju više usmeriti na Kinu kao glavnog neprijatelja nego na Rusiju. To bi bila situacija za Rusiju malo povoljnija nego trenutna, jer je trenutno ona glavni neprijatelj Amerike i zapadne Evrope pod uticajem Amerike. Dakle, ukoliko bi Kina postala taj glavni neprijatelj, Rusija bi možda malo lakše disala. Ali to je samo deo problema, jer ni Rusija, kao što danas Kina ne želi i neće dozvoliti da Amerika porazi Rusiju, a da stoji po strani i mirno to posmatra, tako ni Rusija u nekoj eventualnoj budućnosti kad bi Amerika pokušala da uništi Kinu, ne bi dozvolila da se to desi. Tako da došao Trump ili ne došao, došao neko drugi ili treći, potpuno je sve jedno. A ja ne mogu da ne podsjetim i na odnos Trumpa prema Srbiji, jer i Srbi veruju da će im Trump doneti bolji, lakši, ne idealan, ali bar malo lakši život nego što je Biden radio, bojim se da smo u istoj poziciji kao i Rusija. Ni Trump, ni niko drugi neće odustati od želje da nam otme deo teritorije. Trump je to pokazao i time što nam je i novu godinu čestitao sa željom da se odreknemo Kosova. Tako da ne treba ni mi da spremamo šampanjac, niti da spremamo rakiju staru ne znam koliko godina.
Rusija otkriva ono o čemu Zapad uporno ćuti.
Celom svetu je jasno da je mirovna formula Vladimira Zelenskog ultimatum Rusiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Sjedinjene države i druge zapadne zemlje Ukrajinu vide kao instrument za suzbijanje Rusije. Sam priznaju da se ukrajinska kriza koristi kako bi se naneo strateški poraz Rusiji, poručio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku sa predstavnicima diplomatskih misija akreditovanih u Moskvi. Tako je bilo i u vreme Napoleona i u vreme Drugog svetskog rata, kada je Hitler skoro sve evropske zemlje počinio svom cilju. A znate čime se to završilo? Međutim, njihov mentalitet se nije promenio. I Napoleon, i Hitler, i Amerika sada pronalaze metode da napadnu Rusiju, istakao je ruski ministar. Ukrajinska kriza je kao test za multipolarni svet koji se formira iza zemlje svetske većine koje shvataju da nema perspektive u oslanjanju na one mehanizme koje je kolektivni zapad stvorio i koje koriste za produžavanje kolonijalne pljačke i života na tuđi račun, istakao je ruski ministar. S obzirom da se u svetu stvaraju novi sukobi, pažnja Sjedinjenih država i njenih satelita vezana za Ukrajinu opada, ali ta tema i dalje zahteva pažnju i diskusiju, rekao je. Sjedinjene države su okupile 54 država koje šalju oružje i vojne eksperte Ukrajini. Pomažu joj u navođenju ciljeva kako bi pobedili Rusiju, jer se plaše da će oni biti sledeći ako Rusija pobedi, ukazao je Lavrov. Da su takve izjave apsurdne, poznato je svakom koji iole poznaje istoriju i ciljeve koje smo objavili s početkom specijalne vojne operacije. Rusija uklanja istorijsku nepravdu i pokušaje da se istorija izmisli ili zaboravi, da se teritorije na kojima su vekovima živjeli Rusi pretvori u poligon NATO-a, na čelu sa Sjedinjenim državama za nanošenje pretnji našoj zemlji, rekao je Lavrov. Ne može se sakriti ni činjenica da već minimum 10 godina u službi bezbednosti Ukrajine više od jednog sprata zauzimaju saradnici specijalnih službi Amerike i Velike Britanije, rekao je. Sjedinjene države pokušavaju da zaštite liderstvo u svetu i svoju nezamenljivost i pokušavaju lažima veštački da očuvaju svoj dominantni položaj u svetu gde se odnosi sila menjaju u korist država globalnog juga i istoka, naglasio je. Postoje statistički podaci koji pokazuju kakvi su prioriteti Zapada, a dobro ih je imati u vidu kada zapadne zemlje obleću oko svojih partnera na raznim kontinentima, obećavajući im da samo on može da ih odvede do procvata i srećnog kraja. Ukazao je ruski ministar istakavši da antiruska koalicija pruža pomoć Kijevu samo da Rusija ne bi pobedila.
Zašto Lavrov uporno objašnjava današnju poziciju Rusije?
U poslednje vreme svedoci smo neverovatno velike aktivnosti ruskih diplomata. Mislim da Sergej Lavrov više vremena provede u avionu nego u bilo kojoj zemlji u svetu, uključujući i njegovu zemlju. Vama je važno pokazati svetu da 54 zemlje koje naoružavaju Ukrajinu i koje čine sve zajedno s njom da unište Rusiju nisu u pravu, da rade nešto što je rađeno u Drugom svetskom ratu, da podstiču nacizam i da se protiv tog nacizma neko mora boriti i izboriti. I nije čudno poređenje koje Sergej Lavrov daje sa Drugim svetskim ratom. Ta ujedinjenost Evrope, odnosno velikog dela Evrope, nije se pojavila prvi put. Iako se kaže prvi put je, ne, nije prvi put. Setimo se 1941. godine, setimo se koliko je malo zemalja bilo antifašističkih. Mi možemo se ponosimo jer smo mi bili jedna od tih zemalja, ali svi naši susedi su bili na drugoj strani. To što su oni promenili stranu, kada se već znalo ko je pobednik, ne čini ih manje krivim za ono što se desilo. I danas su te sve zemlje koje su bile poražene tada podigle glavu i idu u rat da se osvete Rusiji, ali nemaju dovoljno hrabrosti jer je očigledno da je živo sećanje na vreme kada su ratovali protiv Rusije. Negde ih podseća recimo kao u Nemačkoj i ruski tenk koji stoji kao spomen i sećanje na vreme kada je Nemačka bila fašistička. Negde neko još uvek pamti istoriju pa nemaju hrabrosti da se direktno sukobe sa Rusijom, ali se čini da je lakše ni da je neprimetno njihovo učešće. Pre svega dok šalju novac, dok šalju oružje, ali i ljude koji su tako reći nevidljivi, a u stvari vrlo važni instruktori ili ljudi koji rade upravo sa najsavremenijim oružjem koje su te zemlje poslale Ukrajini, a za koje Ukrajina nema ljude koji bi umeli, mogli da njime upravljaju. Dakle, tih 54 zemlje su učesnice rata protiv jedne Rusije, velike Rusije, jake Rusije i Rusije koja će sasvim sigurno, to govori i njen predsjednik, i ministar vojni, i ministar spoljnih poslova, i što je najvažniji ruski narod, koja mora da pobedi Rusije, koja ne može i neće nikad da izgubi rat. Pogotovo što bi taj rat značio nestanak Rusije sa mape sveta. To je prosto nešto nemoguće. Dakle, Sergej Lavrov pokušava da onom drugom delu sveta, koji je mnogo veći, koji je po ekonomskoj snazi već jači, pokaže ko šta tamo radi i šta je zapravo, kakva je situacija. I to poređenje sa Ukrajinom, koja zapravo ovde, smešno je reći i tužno je reći, kolateralna šteta, ali primer koji je Sergej Lavrov dao iz Drugog svetskog rata, gde su Nemci govorili da Ukrajince treba loviti lasom, i sada je isti. To se i sada dešava. Sada, nažalost, Ukrajinci love Ukrajince lasom i teraju ih u rat, teraju ih, pretvaraju u topovsko meso, teraju ih da im život traje onoliko dana koliko je potrebno da se stigne na front. To je jedna situacija koju Lavrov pokušava da objasni ljudima. I pošto je Zapad već shvatio da je izgubio rat i pošto svakog dana zvaničnici plaše zapadne zemlje da su one sledeće i da će prvo stradati baltičke zemlje, pa onda oni pričaju da će napasti Poljsku i Nemačku i ne znam koga sve, što je apsurd, što je smešno i što je potpuno nepotrebno. I zato je potrebna ova ovolika aktivnost Lavrova. Ali je vrlo važno i potrebno objasniti i to da pre svega američki zvaničnici, evropski zvaničnici sve vreme govore da žele mir, pregovore o miru, a istovremeno govore da nije vreme za mir. Borelji je juče rekao da je plan za mir između Rusije i Ukrajine greška. Monstruozno, zaista monstruozno. Ako vi branite nekoga u ratu, zar nije najvažnije, najlakše ćete ga odbraniti tako što ćete prekinuti taj rat? Ne, Borelj želi rat, jer samo dugotrajni rat može da iscrpe, tako bar oni misle, Rusiju. Pogrešno misle, naravno. Ta priča o eventualno mogućem napadu Rusije na zapadne zemlje je apsolutna besmislica, kao što je besmislica i takozvani plan Zelenskog za mir. Zelenski ima neki plan u 10 tačaka koji je promovisao na posljednjem sastanku G20 i koji je zapravo plan kapitulacije Rusije. To se ne zove tako, ali suština je takva. Znači, prekida se rat, Rusija se vraća na granice 1991. godine, znači bez Krima, bez Donbasa, Rusija plaća ratnu štetu, ruski predsjednik ide u Hag i tako dalje i tako dalje. Garancije za budućnost Ukrajine, prijem naravno Ukrajine u NATO, sve ono što Rusija apsolutno ne može da dozvoli sebi. Međutim, veoma je zanimljivo da taj plan Zelenskog neke zemlje već ozbiljno razrađuju, mogla bi reći tobože ozbiljno, jer ako razrađuju plan o miru bez jednog učesnika rata, ne znam kakvog tu mira može biti. U svakom slučaju, od tog sastanka G20 koji je bio krajem prošle godine do sada, održano je 4 sastanka na kojima je učestvovalo relativno dosta zemalja i koji su se završavali uvek nekim tekstom koji nikako nije bio zajednička izjava. Neko će u šali reći jedini uspjeh je zajednička fotografija. Posljednji od tih sastanaka bio je pre nekoliko dana u Davosu, također je bilo dosta zemalja, također nije bila Rusija, nije bila ni Kina, pa je zato češki predsjednik rekao da nema nikakvog smisla govoriti o tome, taj sastanak je vjerojatno posljednji, govoriti o miru bez Rusije, naravno ni bez Kine. Mir između Ukrajine i Rusije morat će da se pravi na nekom drugom nivou, tim pre što Zelenski je stavio čak i u zakon, ustav, da ne može se pregovarati sa Putinom.
Kako je Goran Petrović osvojio Rusiju?
Uvek sam se radovala kada bi se 1. jula na naslovnoj strani uglednih dnevnih novina u Rusiji pojavila rečenica: danas je rođendan Goranu Petroviću, velikom srpskom piscu. Ovih dana me njegovo ime na naslovnicama ne raduje. Prati ga rečenica: carstvo mu nebesko. Nema više Gorana. Vidim ga onako visokog, ozbiljnog, neko bi rekao strogog, a znam da se iza te maske krije neobično nežan, šarmantan, duhovit, divan, neobično osjetljiv i skroman čovjek. Znam ga iz davnih dana kada se Beograd čudio kako veliki pisac može da dođe iz unutrašnjosti, iz Kraljeva. Iz dana kada je Atlas opisivao nebom u koje je stao čitav svet, samo njegov svet, neobičan, a svima pristupačan. Počele su da stižu nagrade, Ninova, Andrićeva, sve koje postoje. Njegov talenat i majstorstvo prepoznao je gotovo ceo svet. U izlozima mnogih knjižara počasno mesto zauzimali su Atlas, Sitničarnica i sve druge njegove knjige. Priređivali su mu književne večeri i u Španiji, i u Meksiku, i u Peterburgu i Tjumenu. Putovao je po Sibiru, u Tobolsku posjetio kuću u kojoj je nekada bila zatočena carska porodica, a u kući ga nije zanimalo ništa od predmeta koji su sačuvani iz tog vremena, nego prozor kroz koji je dojučerašnji vladar, čiji je vidokrug bio gotovo pola sveta, video samo malo dvorište u kome cepa drva sa svojim malim, bolesnim sinom. Posmatram ga na tjumenskoj željezničkoj stanici zagledanog u daljinu, gde se u beskraju spajaju šine transsibirske železnice. I na brdu iznad sibirske reke Irtiš, kad omađijan snagom prirode govori koliko je čovjek mali u odnosu na nju. I u kući u kojoj je živeo prognani Dostojevski, i u onoj u kojoj je lečio Raspućin, i u ruskim crkvama i manastirima, i na ulicama zagledanog u naličnike, ukrase na prozorima starih sibirskih kuća. Pamtim večer romanse pripremljeno specijalno za velikog Sjerba, gde je bilo sve kao u ruskim romanima. I ne samo Sibir, cela velika Rusija ga je obožavala. Preveli su gotovo sve njegove knjige i one su uvek bile među najprodovanijim. Organizovali su mu književne večeri za pamćenje. Danas, kada ga više nema, u glavi mi odjekuju reči koje izgovorio i zapisao kada je godinu dana, pošto je u Tjumenu posadio lipu u dvorištu jednog ljubitelja njegove književnosti, obišao svoje stablo. Mada je još uvek krhka moja sadnica lipe, primetno je porasla. Viša je od mene, Tako izgleda stoje stvari i sa mojim knjigama i to je uteha, nekada jedina uteha za pisca. U pravu je bio Goran. Biće sve veći i veći kao i sibirska lipa. I to mora biti uteha njegovoj Anđi i Veri.
Iako na prvi pogled ovaj deo možda ne pripada emisiji koju ja zovem svojim pogledom na Rusiju, zapravo veoma, veoma pripada. I ako možemo ovakvim povodom da se našalimo, možemo da kažemo, nije čudo što Amerikanci mešaju Sibir i Srbiju. Kad je reč o čoveku o kome ćemo danas govoriti i koga danas nema, o Goranu Petroviću, njegova domovina je naravno Srbija, ali ga je jednako lepo primao Sibir i Peterburg i Moskva i cela Rusija. Danas ćemo možda poslednji put odati poštu velikom piscu govoreći o tome kako je Goran Petrović osvojio Rusiju. Došao je u Rusiju kao mlad pisac. Došle su njegove knjige, naravno prethodnica. Prevodila ih je uglavnom Larisa Saveljeva, odličan prevodilac i uzetni poznavalac naše književnosti i prevodilac Milorada Pavića u prethodnom periodu. Da li je Pavić bio glavni za to da se vrata Goranu otvore u Rusiji? Verovatno. Ali je Goran išao sam. Pavić više nije imao potrebe da govori o Goranu. Možda je Larisi rekao, pogledaj, ovaj pisac je odličan. Atlas opisan nebom je prva knjiga koja je ušla u Rusiju, a posle toga je triumfalno koračao Goran Petrović. I sve njegove knjige i sabrana dela su mu objavljena, sve knjige osim posljednje dve koje su se pojavile ovde pre nešto manje od godinu dana su prevedene u Rusiji. Njegove priče, njegove knjige. Danas čitam u ruskim medijima da je otišao najbolji pisac, da je, to je sad zanimljivo, pošto se knjiga Sitničarnica kod srećne ruke prevedena je pod naslovom Knjiga sa mestom za susretanje. I oni su danas stavili naslov Priče sa mestom za susretanje, čovjek koji na neki način bio simbol susreta dva naroda. Ja sam zaista prisustvovala mnogim njegovim književnim večerima i u Moskvi i u Peterburgu, da ne govorimo o Sibiru koji smo na neki način zajedno upoznavali. To je bilo zaista mesto za susretanje. Ja sam tada sa dosta velikim iskustvom književnih večeri u Beogradu, u Srbiji, sa znanjem i svešću da veliki broj ljudi koji kod nas dođu na književno veče je došlo da čuje, ali nisu ni pročitali knjigu i najverovatnije neće ni pročitati. Svi ljudi, ili skoro svi ljudi koji su došli na književne večeri Gorana Petrovića su pročitali knjige. I svi ljudi su ih doživjeli na svoj način. I svi ljudi su imali šta da pitaju, ali to nije bilo pitanje zbog pitanja, ni razgovora zbog razgovora, nego zaista iskreno interesovanje. Bilo za knjigu, bilo za istoriju naše zemlje. I zapravo, mislim da se na tom istorijskom trenutku, zapravo to mesto za susretanje, bila je istorija, naša i ruska. Pričati o istoriji Rusije, velike Rusije, mislim da nije bilo mnogo potrebno. To je ono što je uglavnom poznato i nama i naravno da je bilo poznato i Goranu. Ali osvajanje Sibira bilo je upoznavanje Sibira. I Goran je bio u Sibiru, čini mi se, 3 puta. Ja sam 2 puta bila s njim. To je posećivanje gradova koji nisu kod nas toliko poznati. Oni su veoma značajni, ali ih mi nismo znali. Ili ih pretežno, srpski narod i dan danas ne zna, daleko je to da bismo mi putovali u Sibir da vidimo Tobolsk, mesto u kome je bio zatočen ruski car, ili Hantimansijski, jedan od najbogatijih gradova Rusije, koji je nastao tek 60. godina kada je tamo otkrivena nafta. I malo je ko od Srba ušao u muzej nafte u Hantimansijsku gde je Goran bio. S obzirom da je bilo malo vremena, pitali su Gorana vodiči da li želi da vidi muzej istorije Sibira ili muzej nafte. Goran je na njihovo iznenađenje naravno izabrao da vidi muzej nafte. Muzej nafte je veoma zanimljiv muzej, pogotovo za ljude koji žele da razumeju kako su stvarani gradovi, kako su stvarani ti gradovi. Hantimansijski je potpuno modern, potpuno novi grad u kome na minus 35 se živi isto kao kod nas na +20 ili na +25, da ne govorimo o onom neprijatno visokoj temperaturi. Tamo sve funkcioniše, tamo su fantastične škole, biblioteke, pozorište, opera, sportske sale, sve što čovjeku može da zatreba. Nažalost, Goran je mnogo rano ostavio svoje delo, ostavio je nezavršeno. Znam da su bili planovi, znam da se mučio oko toga na koji način da komponuje svoj veliki roman, da li da putuje 6 knjiga odjednom, da li 6 jedna za drugom, da li ovako ili onako. Njegovo delo je ostalo nezavršeno, ali to što je ostalo je mnogo. Da je jednu knjigu napisao, bilo bi mnogo.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.